Jā, nu pēc dziesmas par skaisto sievieti, gan te piecu vīriešu cilvēku kompānija. Labdien!
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 Labdien! Labdien! Labdien!
Jā. Nu tā, stāsts par to, ka studijā ir Ralfs, Roberts, Dāvids, arī Jēkabs un, protams, Edvards. Protams, iepazīstiniet lūdzu, kāpēc jūs šeit esat, iepazīstiniet ar to jaunu, kāpēc šeit esat?
Nu, mani sauc Ralfs un es sarakstīju jaunu...
Un tu esi Eilands?
Un esmu Eilands un es sarakstīju jaunu dziesmu Apaļās neskaidrības, bet tā ir angļu versija, Funny Faces, un nospriedu ar Mārtiņu Jurevicu, režisoru ļoti foršu, ka mums ir nepieciešams arī video. Un tad viņš izplānoja, ka ir nepieciešami video šie fenomenālie aktieri un arī reizē kaskadieri, kuri paši visi pilda savus trikus. Iepazīstiniet lūdzu ar sevi?
Jā, man savs Dāvids un man izvēlējās galvenai lomai.
Mani sauc Roberts un es biju rītīgs Fuja Konda.
Jā, bandu sauc, viņi ir tādi teiksim tādi pagalmā puikas, viņi ir banda un banda saucās Fuja Kondas, jo viņi viens otru pa fujakiem filmēšanas laikā savu
sevi. Bet viņi ir jaukumiņi. Nu tā, tālāk.
Esmu Jākaps un es biju viens no Fuja Kondām.
Nu, es biju Edvards, un es arī biju viens no Fuja Kondām.
Nu, tu joprojām esi Edvards, tāpat kā visi, bet Fuja Kondas es ceru tikai klipā. Par ko tad īsti stāsts?
Stāsts ir dziesmai teksts ir par to, ka man personīgi kādu laiku apnika visi padomi no malas. Ik pa laikam dzīvē mums ir tā, ka visi citi apkārt zin, kā pareizāk darīt, pēc kara arī visi vienmēr ir gudri, un tad ir arī tie ieteikumi, kā tev jārīkojas, kas tev jādara, un tieši tādēļ arī aizgāja tas, tā ideja transformējās uz mūzikas video, ka bērniem, ka viņi varētu būt tā kā, viņiem varētu uz nervu būt uzkritis, ka viņiem visi māca pareizi dzīvot, līdz viņi dara speciāli pretējo, un tas aiziet ļoti trakās galējībās.
Bet, gudīgi sakot, skatoties klipu, man radās pilnīgi cita versija par šo stāstu, proti par to, par izvēlēm, un par to, kad cilvēks pēkšņi var saukt sev par pieaugušu cilvēku. Nu tad, varbūt, Dāvid, tavs iedauklis, kurā brīdī cilvēks kļūst pieaudzis?
Nu, manuprāt, cilvēks kļūst pieaudzis tā, kad viņš kļūst pilnībā patstāvīgs un kad nav visu laiku jāpakļaujas uz citiem cilvēkiem.
Nu, es visticamāk teiktu, ka tā, ka viņam paliek 18 gadi un viņam sāks kaut atbildību, viņš pats sāk pieņemt lēmumus.
Nu, es domāju, ka viņš arī sāk pieņemt pats lēmumus un kad viņš sāk izvēlēties savējo profesiju.
Tikai profesiju vai par citām izvēlēm arī ir stāsts?
Nu.
Jo šajā dziesmā... klipā, pareizāk jā, sakot, jā. Ir tik ārkārtīgi milzīga nozīme, tā izvēle ir dzīvības cenā. Ko tu darīsi, nevis par ko tu strādāsi. Kā ir, Jākab?
Nu, kā pateikt, nu, es nezinu.
Ka jābūt saprātīgām tām izvēlēm, ne?
Jā.
Medvard?
Es domāju, pieaudzis varētu būt no kādiem 14 gadiem, kad ir krimināla atbildība, un tad var arī taisi, un tad var pieņemt pats arī savus lēmumus, jo par tiem būs jāatbild.
Jā, nu, cik jūs esat atbildīgi, lai cik tas neizklausītos varbūt, nu tā, muļķīgi un tāda pirkstiņa kratīšana par to, ka vai jūs ar skrejriteni par to elektrisko braucot, uzliekat ķivers?
Nē. Galīgi nē.
Un redziet, un šis nav smieklīgi. Oh. Jā? Starp citu, jā? Vienojamies, ka darām to. Tāpēc, ka tas ir stilīgi būt pieaugušam, un šī tiešām varētu būt pieauguša cilvēka pazīme. Jā?
Es tikko pasūtīju ķiveri no interneta, tā kā...
Puiši sakoja, ietrāltīgi, piemēram.
Jums arī parādīšu, kur var pasūtīt, lai vecāki pasūt. Es domāju, viņi... priecāsies, ka jums tās ķivers ir.
Jā, nu un par to filmēšanas procesu, cik jums viegli vai grūti gāja Ralfs pats tādā ļoti epizodiskā lomiņā, tur nebija grūti atteikties no galvenās lomas, Dāvidam uzticēja.
Man absolūti nepatīk filmēties, jo man nepatīk tas process, piemēram, dziesmu rakstot visu laiku kaut kas jauns notiek, tas ir tāds dinamiskāks process, bet filmēšana ir ļoti ilga, tā kā kameras uzstādīšana, gatavošanās kadram, un tad tas kadrs varbūt ir 10 sekundes, un tādēļ man tas nepārāk patīk, bet Džekiem bija tā, ka viņi tā kā visu dienu nofilmējās, un naktī visi noguruši, un viņi sāk vienkārši ar skūteri braukāties.
Viņi tāds, bez ķiverēm.
Viņiem pat cukuru nevajag dot, viņiem tā kā enerģija nebeidzās nevienā brīdī.
Jā, nu Dāvid, un tu, galvenās lomas tēlotājs, tev tāds diezgan dramatisks piedzīvojums, lai vispār varētu filmēties, un arī klipā to var redzēt. Izstāstīs, kas tas ir?
Matu griešana.
Jā, uz jā, nulīti.
Es pieteicos nogriezt matus pilnībā uz nulīti.
Lomas dēļ.
Nācās vispār divas reizes griezt nost, jo bija dažādos laikos tā filmēšana bija vataudzis.
Kā tu juties starp filmēšanām, kad tavai lomai nu, vairs nebija nekāda nozīme, bet tev reālajā dzīvē bija ar to noskūto galvu jāsteigā?
Nu, pirmo nedēļu man vispār negribējās to pirmo dienu iet uz skolu, jo negribējās bez matiem, bet es zināju, ka es būtu tik un tā nogriezis uz vasaru, bet tā vai tā būtu jādzīvo bez matiem.
Jā. Jūsu secinājumi, kas ir mainījies jūsu dzīvē pēc šīs filmēšanās un vispār ar domu par to darbu, kas ir paveikts un par dziesmas jēgu?
Nu, baigi, es nezinu, kas dzīvē būtu mainījies, jo man dzīvē baigi nekas nemainījies pēc šī klipa.
Labi. Nav doma par aktiera karjeru.
Baigi nē.
Labi. Nebaigi.
Nu, man arī nekas īsti nemainījās, bet man ļoti patika vispār filmēties. Tas bija ļoti interesanti un jā.
Edvard?
Nu jā, nu man jau tā aktiera, tā, es jau gribēju pirms tam būt aktieris, bet tagad vēl jau vairāk, bet tā nekas nav mainījies daļa tā vidē.
Ieva John Malkovič spēlē kopā.
Ir tāda lieta,
jā. Ir tāda lieta.
Nu re, tā kā tagad klausamies to visu, par ko tikko runājām. Tātad apaļās neskaidrības.
Yeah.
Paldies, jā, mēs te arī, kamēr skanēja dziesma, stāstīja puiši par savu ideju, kas tad īsti tur ir noticis un kādas beigas ir laimīgas vai ne īpaši. Nu, kā tad ir?
Es teiktu, ka beigas ir laimīgas, jo viss labi beidzās, tikai ar iedomām.
Nu, neteiks neko, Edvard?
Nē, bija forši.
Galvenais, ka bija forši, un paldies, ka jūs atnācāt, un es domāju, ka ļoti daudz jūsu vienaudžu paskatīsies un novērtēs savas izvēles.
Tieši tā. Mūzikas video skatieties droši X-ā, Facebookā, YouTubeā, visur pieejams apaļās neskaidrības vai arī angliskā versija Funny Faces. Un visas foršās meitenes un klases biedrenes šiem džekiem, viņi paši pildīja visus trīkus, ir ideālākie aktieri, tā kā novērtējiet to.
Jā, nu ko es ceru, Ralf, nākamajam klipam atkal vajadzēs jaunus, lieliskus cilvēkus izmantot tā kā lai veicas un paldies, ka atnācāt!
Jā, paldies!
Tā!
Radio Skontor!